101องศาข่าว
17นาฬิกา40นาทีนะคะติดตามช่วงสุดท้ายของรายการ101องศาข่าวนะคะเชื่อว่าแฟนๆรายการหลายท่านตอนนี้กำลังขับรถกลับบ้านกันนะรถลากำลังติดเลยนะก็ใจเย็นๆกันหน่อยนะคะมาดูรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลกันบ้างนะคะบอกว่าการประชุมของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือว่าคนร.วันนี้ที่มีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นประธานนะครับแล้วก็พิจารณาแนวทางฟื้นฟูบริษัทการบินไทยโดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้บริษัทการบินไทยฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายโดยยื่นสารล้มละลายกลางซึ่งจะมีการเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพื่อเห็นชอบในวันพรุ่งนี
้ก็เดี๋ยวเราไปตรวจสอบเรื่องนี้ว่าการฟื้นฟูกับการส่งตามพรบล้มละลายเนี่ยมันแตกต่างหรือเป็นยังไงนะฮะกับ
ค
ุณพงเทพเทพกาญจนานะครับก็นี่ก็อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับสวัสดีครับคุณพงเทพครับ
สวัสดีค่ะพี่พงเทพ
สวัสดีครับคุณรัชนีวันชุนศิริยุทธและท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
ค่ะพี่พงเทพสบายดีนะคะลิลลี่นะคะพี่คะสวัสดีค่ะ
จำได้จำเสียงได
้ค่ะค่ะ
จำคุณไม่ได้ว่าเป็นยังไงช่วงนี
้เอาละค่ะ
นานุ่ม
วันนี้ก็คือประเด็นที่อยากจะเรียนถามคุณพงเทพนะคะก็คือว่าพอมีการพูดถึงเรื่องว่าการบินไทยนะคะเราพูดกันถึงเรื่องว่าฟื้นฟูกับล้มละลายแต่วันนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนร.จะนำเข้าสู่นะคะแผนฟื้นฟูตามพระราชบัญญัติล้มละลายและก็ยื่นสารล้มละลายกลางเนี่ย
ตรงเนี้ยอยากให้คุณพงเทพอธิ
บาย
นิดหน่อ
ยค่ะ
มันคือยังไงครับ
คือต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าพูดถึงการฟื้นฟูกิจการกับการล้มละลายเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ตรงที่ว่าการฟื้นฟูกิจการนั้นเนี่ยนะครับเป็นกระบวนการที่มีการเห็นกันนะครับประมาณตอนนั้นประมาณสักปี2530เศษเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเราไม่มีการฟื้นฟูกิจการแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเราเห็นว่าธุรกิจบางอย่างเนี่ยนะครับที่เขามีปัญหาขาดสภาพคล่องนะฮ
ะ
ถ้าปล่อยให้ล้มละลายการล้มละลายนี่ก็คือการที่เอาทรัพย์สินของลูกหนี้ไปขาย
ครับ
แล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยชำระเฉลี่ยให้แก่เจ้าหนี้ยกตัวอย่างเครื่องจักรเนี่ยนะครับคุณซื้อเครื่องจักรมาเนี่ย200ล้านเวลาขายไปเนี่ยเครื่องจักรถ้าอยู่ประกอบเป็นโรงงานเนี่ยนะครับมันผลิตสินค้าได้มันก็มีมูลค่าสร้างรายได้เยอะแต่พอขายออกไปแยกชิ้นไปเนี่ยนะครับมูลค่าเครื่องจักรเนี่ยเราซื้อมา200ล้านคนที่มาซื้อต่อไม่รู้เขาจะให้ถึง30ล้านหรือเปล่าแล้วเงินจำนวนเนี่ยก็ไปเฉลี่ยให้เจ้าหนี้เจ้าหนี้ก็ได้เงินไปคนละนิดคนละหน่
อ
ยนะฮะทีนี้แล้วขณะเดียวกันก็ทำให้ธุรกิจเองเนี่ยนะครับซึ่งปกติเนี่ยสร้างรายได้จ้างแรงงานเสียภาษีกลับกลายเป็นว่าธุรกิจเนี่ยล้มหายตายจากไปลูกจ้างก็ตกงานใช่ไหมครับตอนนั้นก็ใช้กระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยนะครับซึ่งผมตอนนั้นเนี่ยไปร่วมประชุมตอนแรกเนี่ยนะครับกับเขามีคณะกรรมการยกร่างเรื่องนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์ตรีชาพันธิชวงศ์เป็นประธานนะอยู่ที่กระทรวงยุติธรรม
ครับ
ผมก็ตอนแรกเขาก็เรียกผมไปนั่งฟังด้วยผมก็นั่งฟังว่าเขาพูดอะไรกันนะฮะกรรมการเขาพูดอะไรกันตอนหลังผมก็เลยมีเวลาว่างผมก็เลยมายกร่างเป็นร่างแรกของร่างพระราชบัญญัติแก้ไขกฎหมายล้มละลายว่าด้วยการฟื้นฟูกิจการ
คร
ับ ก็เอาจากแนวคิดที่กรรมการก็ได้พูดกันมาแล้วผมก็ไปดูจากกฎหมายก็เรียกว่าบทที่11นะครับ Chapter 11ของสหรัฐอเมริกาก็เกี่ยวกับเรื่องการฟื้นฟูกิจการว่าเราจะทำยังไงธุรกิจเหล่านี้นะครับกลับเข้ามาและประกอบการได้อีกสร้างกำไรอีกเจ้าหนี้ทุกคนก็จะได้รับชำระหนี้มากกว่าการที่ลูกหนี้ต้องล้มละลายนะฮะทีนี้กระบวนการล้มละลายกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยแน่นอนครับเมื่อจะฟื้นฟูกิจการมันก็ต้องถามว่าจะฟื้นฟูยังไงอ่
ะ
ใช่ไหมครับมันก็ต้องมีแผน
ครับ
มันมีแผนจะฟื้นฟูกิจการว่าคุณจะทำยังไงถึงจะฟื้นฟูกิจการได
้ครับ
จะมาเช่นบริษัทเนี่ยนะครับนะมันมีหนี้อยู่อ่ะเยอะแยะจะไปหมดเนี่ยนะครับอย่างการบินไทยนี่เต็มไปหมดเลย
ค
่ะนะคุณจะจัดการชำระหนี้อย่างไรจะยืดระยะเวลาการชำระหนี้อย่างไรจะมีการลดหนี้ไหมนะถ้าไม่ลดหนี้มี ื้นฟูไหวไหมล่ะใช่ไหมครับยกตัวอย่างนี่มันท่วมตัวหมดเนี่ยถ้ามันลดนี่ฟื้นฟูไหวไหมล่ะแล้วก็จะมีการลดทุนไหมต้องลดทุนก่อนไหมจะเพิ่มทุนอีกอย่างไรจะดมทุนมาจากไหนแล้วปัญหาขาดสภาพคล่องชั่วคราวเนี่ยเพราะปกติธุรกิจพวกนี้จะมีปัญหาขาดสภาพคล่องแน่นอนครับในระหว่างที่ขาดสภาพคล่องเนี่ยจะได้เงินมาใช้ยังไงนะแผนเนี่ยนะครับแผนฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องเหล่านี
้
โดยเพราะต้องมีคนมาทำแผน
ครับ
ใช่ไหมครับคนทำแผนเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ทำแผนครับ
ครับ
ผู้ทำแผนเนี่ยนะครับมันก็จะมีกระบวนการได้มาซึ่งผู้ทำแผนแล้วผู้ทำแผนเขาก็ต้องมาเขียนแผนว่านะครับจะฟื้นฟูกิจการอย่างไรนะเราในระหว่างที่เขาทำแผนอยู่เนี่ยผู้ทำแผนเขาก็ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารกิจการของลูกหนี้เลยนะอย่างตอนนี้การบินไทยเนี่ยมีคณะกรรมการบริษัทอยู่ใช่ไหมครับ
ครับ
แต่ถ้ามีการที่ศาลท่านสั่งให้ฟื้นฟูกิจการแล้วเนี่ยนะครับผู้ทำแผนเขาเข้ามาเนี่ยเขาจะมาบริหารกิจการของการบินไทยในช่วงนั้นพอเสร็จแล้วพอทำแผนเสร็จนะฮะถ้าผ่านกระบวนการเจ้าหนี้เห็นชอบกับแผนนะศาลเห็นชอบด้วยกับแผนในแผนจะบอกว่าให้ใครเป็นผู้บริหารแผนจากนั้นเนี่ยผู้บริหารแผนเขาก็จะเข้ามาบริหารกิจการของบริษัทการบินไทยนะแล้วผู้บริหารแผนก็จะมีอำนาจหน้าที่ทุกอย่างตามที่คณะกรรมการบริษัทการบินไทยมีอยู่ในขณะนี
้
แล้วก็มีอำนาจนะครับตามสิทธิของผู้ถือหุ้นของลูกหนี้ด้วยนะทีนี้กระบวนการเนี่ยนะครับเวลาที่จะไปเราคิดจะให้มีการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันต้องไปยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายอย่างของการบินไทยต้องยื่นต่อศาลล้มละลายกลางโดยคนที่ยื่นได้เนี่ยนะครับก็คือตัวการบินไทยเองหรือเจ้าหนี้ของการบินไทยนะครับ
ครับ
จะมีสองฝ่ายคือการบินไทยเองหรือเจ้าหนี้ของการบินไทย
ครับ
ตอนที่ไปยื่นนะครับต่อศาลเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมีเหตุสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการนะนะบริษัทการบินไทยในเข้าข่ายและที่จะฟื้นฟูกิจการได้ก็ว่ามีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถจะชำระหนี้ตามกำหนดได้ซึ่งก็เข้าข่ายอยู่แล้วครับการบินไทยเนี่ย
ครับ
นะฮะเสร็จแล้วก็ต้องเสนอครับว่าจะให้ใครเป็นผู้ทำแผน
ครับ
เมื่อศาลท่านรับคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยปกติแล้วศาลท่านก็จะสั่งให้มีการไต่สวนนะครับตอนนี้นะครับลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยเขามาคัดค้านได้ถ้าเจ้าหนี้เป็นคนร้องเจ้าหนี้คนหนึ่งเป็นคนร้องขอฟื้นฟูกิจการใช่ไหมครับลูกหนี้เขาเห็นด้วยเขาก็มาคัดค้านได
้ครับ
แล้วก็คัดค้านว่าไม่สมควรให้มีการฟื้นฟูกิจการหรือคัดค้านว่าผู้ทำแผนที่เจ้าหนี้เสนอเนี่ยไม่ดีหรอกไม่เหมาะสมหรอกนะกระบวนการตรงนี้นะครับถ้าเกิดมีการยื่นคำร้องเสร็จจะเป็นฝ่ายการบินไทยยื่นเองหรือเจ้าหนี้ยื่นเองจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับฝ่ายเจ้าหนี้อื่นเขาก็จะมาคัดค้านแล้วถ้าเขาถ้าไม่มีการคัดค้านก็ง่ายหน่อยนะครับศาลท่านฟังดูมีเหตุสมควรฟื้นฟูนะฮะแล้วก็การยื่นคำขอเนี่ยนะครับสุจริตเนี่ยท่านก็จะสั่งให้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการเลย
ครับ
แต่ถ้ามีการคนเข้ามาคัดค้านแล้วว่าไม่สมควรจะฟื้นฟูหรอกมันไม่มีทางขุดได้เกิดอีกแล้วหรือว่าบอกผู้ทำแผนไม่สมควรเนี่ยศาลท่านจะต้องไต่สวนนะระหว่างเนี่ยครับระหว่างตรงนี้นะครับที่มีการไต่สวนมีการอะไรกันเนี่ยนะครับถ้าศาลท่านสั่งให้ฟื้นฟูกิจการนะฮะพอฟื้นถ้าสั่งให้ฟื้นฟูกิจการปั๊บเนี่ยจะมีช่วงเวลาที่เขาบอกเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ก็คือการบินไทยเนี่ยมีเวลาหายใจที่เขาเรียกว่าออโตเมติกสเตย์นะออโตเมติกสเตย์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆว่าทำให้กระบวนการที่มันรุมเร้าเจ้าลูกหนี้อยู่เนี่ยนะครับเช่นเจ้าหนี้ระดมฟ้องกันใหญ่เลยฟ้องคดีแพ่งกันใหญ่เขาจะบังคับคดีจะยึดทรัพย์น่าจะยึดเครื่องบินแล้วนะจะทำนู่นทำนี่เนี่ยน
ะ
เจ้าออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะเขาห้ามกระทำการเหล่านั้นทำให้ลูกหนี้มีเวลาหายใจครับอย่างน้อยก็ยังพอประกอบกิจการอะไรช่วงนี้ไปได้ต่อไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็กระบวนการตรงนั้นเนี่ยนะครับก็ดูที่ว่าสามารถตั้งผู้ทำแผนได้หรือยังนะถ้าตั้งผู้ทำแผนเนี่ยนะครับปกติเนื่องจากเขาให้สิทธิลูกหนี้นะคือถ้าลูกหนี้เสนอผู้ทำแผนเนี่ยนะครับปกติเขาถือว่าให้คนที่ลูกหนี้เสนอเนี่ยเป็นผู้ทำแผนเลย
ค่ะ
เว้นแต่เจ้าหนี้ไม่น้อยกว่า2/3เนี่ยนะครับ ที่เข้ามาลงคะแนนเนี่ยเขาเห็นว่าควรให้คนอื่นเป็นผู้ทำแผนนะแต่เมื่อได้ผู้ทำแผนเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยนะครับนะศาลก็จะสั่งนะครับให้ใครเป็นผู้ทำแผนผู้ทำแผนเขาก็ต้องมาทำแผนในช่วงระยะเวลานั้นฝ่ายกรรมการเดิมของลูกหนี้ก็ต้องให้ข้อมูลกับผู้ทำแผนในเรื่องรายละเอียดต่างๆมีหนี้สินอย่างไรต่างๆนะครับผู้ทำแผนเขาก็บริหารงานไปช่วงนั้นโดยเขาก็มีระยะเวลาการทำแผนนะฮะในประมาณซึ่งประมาณ3เดือนนะครับในการที่จะทำแผนเนี่ยเวลาทำแผนอยู่ประมาณ3เดือนนะฮะทีนี้เมื่อศาลตั้งนะครับผู้ทำแผนแล้วเนี่ยนะครับผู้ทำแผนก็ต้องทำแผนเสนอศาลนะฮะโดยระยะเวลาการทำแผนเนี่ยนะครับที่ว่า3เดือนเนี่ยขยายได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือน
ค่ะ
นะฮะเมื่อทำแผนเสร็จนะครับในแผนต้องบอกใช่ไหมครับรายละเอียดต่างๆขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการการชำระหนี้การยืดเวลาการยืดเวลาชำระหนี้มีไห
ม
มีการลดหนี้เขาไหมปกติต้องมีลดหนี้อยู่แล้วครับยิ่งเจอหนี้สินล้มพ้นตัวขนาดนี้ต้องมีลดหนี้อยู่แล้วล่ะนะฮะจะลดทุนอย่างไรจะเพิ่มทุนเท่าไหร่ระดมทุนจากไหนนะฮะเสร็จแล้วปั๊บผู้ทำแผนนะครับก็ต้องเสนอแผนเนี่ยกลับเข้าไปนะครับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก็ต้องจัดให้มีการประชุมเจ้าหนี้ว่าจะยอมรับหรือแก้ไขแผนหรือไม
่
นะฮะในช่วงเวลาที่เจ้าหนี้ซึ่งจะมีสิทธิ์มาลงคะแนนเสียงต่างๆพวกนี้นะครับก็ต้องมีเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เขาต้องเป็นคนที่สั่งว่าเจ้าหนี้คนไหนที่มายื่นเนี่ยนะเป็นหนี้จริงหรือเปล่ามีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้เท่าไหร่ถึงจะมีสิทธิ์ลงคะแนนแค่ไหนนะทีนี้ที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยแหละจะเป็นตัวสำคัญที่บอกว่าจะรับหรือไม่รับแผน
ครับ
ถ้าเจ้าที่ประชุมเจ้าหนี้ไม่ยอมรับแผนนะครับศาลก็สั่งยกเลิกครับยกเลิกคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการก็ไปสู่กระบวนการอื่นล้มละลายไปว่าไปนะ
ครับ
แต่ถ้าที่ประชุมเจ้าหนี้เนี่ยนะครับเขายอมรับแผนนะกระบวนการนั้นก็จะมีศาลก็ต้องไปดูว่าแผนเสนอขึ้นมานั้นเนี่ยเห็นชอบด้วยไหมศาลเห็นชอบด้วยกับแผนไหมถ้าเห็นชอบด้วยกับแผนเนี่ยนะครับศาลก็มีคำสั่งนะฮะตั้งผู้บริหารแผนตามแผนนั้นเลยเห็นชอบด้วยแผนแล้วก็ตั้งผู้บริหารแผนผู้บริหารแผนก็มาบริหารแผนไปซึ่งระยะเวลาการบริหารแผนเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน5ปีนะครับแต่ว่าขยายได้2ครั้งนะฮะครั้งละไม่เกิน1ปีนะเมื่อบริหารงานตามแผนได้ครบถ้วนฟื้นฟูได้ตามแผนเสร็จเนี่ยก็ต้องรายงานต่อศาลขอให้ศาลมีคำสั่งยกเลิกการฟื้นฟูกิจการถ้าศาลท่านสั่งให้ยกเลิกการฟื้นฟูกิจการตอนนี้นะครับบริษัทการบินไทยก็จะกลับไปเหมือนเดิ
ม
นะบริหารงานเหมือนเดิมคณะกรรมการจะได้มาอย่างไรก็เป็นไปตามข้อบังคับของทางการบินไทยกระบวนการจะเป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าในกระบวนการของการฟื้นฟูกิจการของเราเนี่ยมันก็ใช้บังคับได้เฉพาะในเมืองไทยนะครับในต่างประเทศเนี่ยเราจะไปอ้างกับเขาเนี่ยมันอ้างไม่ได
้
อย่างออโตเมติกสเตย์เนี่ยนะฮะในเมืองไทยเนี่ยใครจะมาฟ้องคดีบริษัทการบินไทยจะมายึดทรัพย์สินบริษัทการบินไทยระหว่างออโตเมติกสเตย์เนี่ยทำไม่ได้แต่ไปต่างประเทศเนี่ยข้ามออกนอกประเทศไทยไปแล้วเนี่ยนะฮะทรัพย์สินของการมีใครในต่างประเทศเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ไปฟ้องที่นู่นเขายึดได
้คุณพงเทพครับกรณีของการบินไทยเนี่ยถ้าเกิดมีการฟื้นฟูมีการอะไรต่างๆนานาเนี่ยการที่ยังคงการเป็นรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันจะส่งผลหรือว่ามันจะมีประโยชน์ในการฟื้นฟูไหมหรือว่าลดตัดออกไปเลยกับการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจโดยการถือหุ้นเนี่ยให้น้อยลงจากเดิมที่ปัจจุบันในกระทรวงการคลังถือไว้51เนี่ยซึ่งข้อเสนอส่วนหนึ่งก็คือให้ถือแค่ให้เหลือแค่ 2% อันไหนมันจะมีผลดีผลเสียกันยังไงฮะ
คือถามผมตอนนี้นะครับข้อมูลที่ให้ผมมาหรือผมมีข้อมูลอยู่ผมคงอาจจะตอบได้ยากนะครับในขณะนี้ว่าควรจะเป็นแบบรูปไหน
ครับ
นะแต่ว่าก็ต้องถามนิดนึงว่าขณะนี้นะครับพูดง่ายๆว่าหุ้นของการบินไทยเนี่ยนะที่กระทรวงการคลังถืออยู่เนี่ยมูลค่าจริงๆเหลือเท่าไหร่ล่ะ
ครับ
มูลค่าจริงๆเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วอย่างการทำแผนต่างๆพวกนี้นะครับการฟื้นฟูกิจการเนี่ยต้องมีการเพิ่มทุนไหมล่ะ
ครับ
ใช่ไหมฮะต้องมีการเพิ่มทุนไหมกระทรวงการคลังจะเข้าไปเพิ่มทุนอีกไหม
ค่ะ
นะฮะแล้วก็มันก็ต้องดูอย่างอื่นด้วยนะฮะบางคนอาจจะบอกว่าเรามีสายการบินแห่งชาติอยู่ใช่ไหมคือการบินไทย
ค่ะ
ใช่ไหมก็ต้องกลับมาดูว่าในสภาวะโลกยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีความจำเป็นต้องมีสายการบินแห่งชาติไหม
คร
ับ เนี่ยมันดูต้องดูหลายอย่างประกอบกันนะมันถึงจะมาตอบคำถามที่บอกผมมาได
้ครับ
คุณวงเทพครับกรณีของถ้าลดสัดส่วนการถือหุ้นของกระทรวงการคลังต่ำกว่า 50% มันจะส่งผลให้พรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์เนี่ยถูกยุบไปตามกฎหมายด้วยไหมครับ
เรื่องของพรบแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ใช่ไหมครับ
ครับผม
ผมไม่แน่ใจนักนะครับเพราะตอนนี้เขาเป็นรัฐวิสาหกิจอยู่ใช่ไหมคร
ับ
ซึ่งมันมีกฎหมายพิเศษนะครับไม่เหมือนกับกฎหมายแรงงานทั่วไป
ครับ
ใช่ไหมแน่นอนว่าถ้าไม่ใช่รัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับไอการที่จะไปอยู่ภายใต้ของกฎหมายพิเศษเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้ว
ค่ะ
นะฮะ
อันนี้ก็ต้องเข้าไปดูในตัวกฎหมายอีกทีค่ะ
ใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการเนี่ยมันทุกฝ่ายนะครับ
ค่ะ
ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันต้องมายอมสละผลประโยชน์ของตนลงไปส่วนหนึ่ง
ครับ
เพื่อจะคงไว้นะให้ได้ผลประโยชน์มากกว่าถ้าไม่ฟื้นฟูกิจการ
ครับ
อย่างเจ้าหนี้ทั้งหลายเจ้าเนี่ยนะครับจะเห็นได้ฟื้นฟูกิจการในบางทีเนี่ยนะครับหนี้พันล้านเนี่ยอาจจะลงยอมชำระหนี้ยอมรับชำระหนี้แค่ 10% นึงนะแค่100ล้านนะ
ค่ะ
เพราะถ้าไม่รับชำระหนี้ 10% เนี่ยอาจจะได้แค่ 3% อย่างเง
ี้ยใช่ครับโอเค
แล้วก็จะรู้สึกว่าเขาได้100ล้านกันดีก็ได้3ล้านนะ
ค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณพงเทพคะจริงๆมีรายละเอียดอยากจะถามเยอะนะคะแต่ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ให้ข้อมูลว่าถ้ามันเข้าไปสู่กระบวนการพรบล้มละลายมันจะมีขั้นตอนยังไง
ครับ
ขอบคุณคุณพงเทพเทพกาญจนาบ้างนะคะ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะก็คุณพงเทพนะคะก็ให้รายละเอียดเราเนาะว่าถ้ากระบวนการมันเข้าสู่พรบล้มละลายเนี่ยมันจะมีการเดินในการฟื้นฟูกันยังไงทั้งเรื่องของการที่จะต้องมีผู้บริหารแผนนะฮะที่คุณพงเทพบอกถ้าเกิดมีผู้บริหารนี่มาทำแผนเนี่ยอาจจะต้องใช้ระยะเวลา5ปีในการฟื้นฟูเลยนะ
ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะก็อย่างล่าสุดเนี่ยสหภาพการบินไทยเขาออกแถลงการอย่างนี้ลิลลี่เขาบอกว่าการใช้กฎหมายล้มละลายเนี่ยน
ะ
การฟื้นฟูการบินไทยเขาเห็นด้วยแต่เขาไม่เห็นด้วย
จะเป็นลดสัดส่วน
ใช่เลยเพราะว่าลดสัดส่วนการถือห้างถือหุ้นของกระทรวงการคลังเนี่ยนั่นเท่ากับว่าพรบแรงงานและวิสาหกิจสัมพันธ์นี่จะถูกยุบไปทางกฎหมายแล้วนั่นจะมีผลต่อจำนวนบุคลากรการปรับลดพนักงานซึ่งจะต้องมีข้อมีปัญหาแน่ก็คือง่ายๆว่าคือไปแตะต้องหรือไล่หรือปลดพนักงาน
ก็อาจจะไม่มีสภาพ
ใช
่ต่อไปเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเจอกันใหม่นะคะ101องศาข่าวคุณธีรยุทธ สันทกรและชนีวันดวงแก้วพรุ่งนี้มาพบกัน 4:00 น.วันนี้ลาไปก่อน
สวัสดีค่ะ
101องศาข่าว